Science Mag saytında xəyali insana bənzər nağılı Deniz Sobanlar. Yaxın günlərdə darvinizmi müdafiə edən bəzi elmi jurnal və internet saytlarında ortaq cənfəşanlıq var. Ötən illərdə tapılmış, əsrikliyi və etibarsızlığı sübut olmuş bəzi canlı qalıqları yenidən gündəmə gətirilir və təkamül dəlili kimi təqdim edilməyə çalışılır. Belə ən son nümunələrdən biri də Science Mag və Daily Mail kimi saytlarda yayımlandı. Kiçik barmaq sümüyünün bir hissəsi və bir neçə diş gündəmə gətirilərək yeni dariniz xəyali təsəvvürü olan nağıllar məqalələri mövzusu oldu. Denisovan insanı necə quraşdırıldı? Məlum olduğu kimi, 2010-cu ilin dekabr ayında Nature jurnalında dərc edilən bir məqalə ilə yeni kəşf edilən nəsli kəsilmiş insana bənzər növün tapıldığı elan edilmişdi. Sibirin Altay dağlarında yerləşən Denisova mağarasında tapılan fosil qalıqlarından əldə edilmiş məlumatlara görə, bu nəticəyə gəlindiyi üçün yeni növə Denisova adamı adı verildi. Denisovanlar əldə heç bir dəlil olmamasına baxmayaraq, bugünkü insandan güya fərqli insan növü və müasir insanın sanki bir yarım növü kimi tanıdıldı. Darvinistlərin iddia etdiyinə görə nəsli kəsilən Denisovanlar, eyniləyən Neandertallar kimi Afrikadan 400-500 min il əvvəl çıxmışdılar. Neandertallar Avropaya yayılmış, Denisovanlar da Asiyaya köç etmişdilər. Yeni iddiaya görə Denisovanlar, təqribən 40-50 min il əvvəl də sonradan Afrikadan köç edən bugünkü insanların əcdadları ilə eyni gen mübadiləsi aparmışlar. Bu minvalla bugün Papua Yeni Qvineya bölgəsində yaşayan insanların genlərinin 4%-i Denisovanlara məxsus göstərilir. Ancaq Denisovanlar nə Asiyanın digər bölgələrindəki insanlara, nə də Avstraliya, Yeni Zelandiya, İndoneziya kimi digər Cənub-Şərqi Asiya insanlarına gen ötürmüşlər. Barmaq sümüyünün bir hissəsi və iki diş necə yeni növ elan edildi? Bir çox elmi tədqiqat və məqalənin mövzusu olan, həyatı haqqında hekayələr uydurulan bu insana bənzər növ, görəsən hansı növ fosil tapıntılarına əsaslanırdı? Bu fosillər əsasında necə gen xəritələri çəkilir, hətta insanın dünyadakı köç xəritələri və gen mübadilələri izah edilirdi. İndi bütün bunların heç bir dəlilə əsaslanmadığını və məntiqsizliyini birlikdə görək. Fosillərin tapıldığı mağara əslində qədim dövrlərdə bir çox insan cəmiyyətinin, hətta heyvanların evi olmuşdur. Əmək alətləri və bəzək əşyalarına da eyni qatlarda rast gəlinib. Bu qədər çox fosil qalıqlarının mövcud olduğu mağaradakı 0,5 cm diametrli sümük parçasının güya yeni insana bənzər növün sağ əl, 5-ci barmaq, orta falan qucuna aid olduğu iddia edildi. Buna daha sonra iki azı dişi də əlavə edildi. Azı dişlərinin diametri biraz geniş, kökləri xaricə doğru meyilli idi. Bunda üzərinə məxsus tərzdə şərh edən darvinistlər tapılan qalıqların bugünkü insanlara aid olmadığını irəli sürdülər. Əvvəla, tapılan sümük qalığının forma itibarilə barmağa, yoxsa başqa bir bədən üzvünə aid olduğu şübhəli olduğu halda, bunun fərqli növə aid olduğunu söyləmək, ağıldan və elmi metoddan uzaqlaşmaq deməkdir. Tapılan azı dişi bugünkü insanlarınkindən cüzi fərqlənsə də, bu qalıqların yeni canlı növünə aid olduğu mənasına gələ bilməz. Dövrümüzdə fərqli ölkələrdə yaşayan insanları belə müqayisə etdikdə, morfoloji fərqlərə malik kifayət qədər çox nümunə görmək mümkündür. Bu, yaşa, cinsiyyətə, yaşanılan bölgənin şəraitinə, görülən fiziki işin ağırlığına, qidalama vərdişlərinə və ya istehlak edilən qidaya görə genlərin izin verdiyi səviyyədə fərqli olur. Hətta müxtəlif gen və ya sümük xəstəliklərində ciddi deformasiyalara rast gəlmək mümkündür. Tapılan bir və ya iki nəfərə aid olan fosildən ümumiləşdirmə edərək, bəşəriyyətin tarixini yazmağın məntiqsizliyi elə bu mərhələdə ortaya çıxır. Qaldı ki, bu fosillərin doğru olduğunu fərz etsək belə, genetik, hormonal və ya sümük xəstəliyi olan bir insana aid olmadığını göstərən sübut da yoxdur. Bu səbəbdən bir şəxsən ümumiləşdirmə aparmaq elmdən kənar metoddur. Denisovan fosillərinin genetik xəritəsini çəkmək cəhdləri. Denisovan fosillərini tədqiq edən elm adamları, dəlillərini gücləndirmək üçün tapılan fosil qalıqlarının gen xəritəsini çıxardıqlarını iddia etdilər. Fosil qalıqlarından genetik ardıcılıq əldə etməyin yeni üsullarını inkişaf etdirmişlər və iddialarına görə, Denisovan fosilinin insan genomundan bəzi fərqləri var. Bugün Papua Yeni Qvineya insanı 4% nisbətində Denisovan geni daşıyır. 50 min il əvvəl Denisovanların insan olan əcdadları ilə sosial həyatları olmuş və sonra Cənub-Qərbi Asiyada tapılan Papua bölgəsinə köç etmişlər. Bütün bunların içində ən qərbi olanı isə Denisovan genlerinin dövrümüzde yaşayan başka hiçbir insan nesline geçmediği iddiasıdır. Bu iddiaları elmicayden təksib etmeden evvel önemli bir məqamı yada salmaq faydalıdır. Bütün bu ihtimallar təkcə fosil qalıqları üzerinde aparılan tədqiqatların şərh edilmesiyle ortaya atılır. Ona göre de bu şərhlerin elmi olarak hiçbir esası ve itibarı yoktur. Fosil dayanıklı düzülüşü niye itibarlı değil? Məlum olduğu kimi, İnsan Genomu layihəsi ilk neticelerini 2003-cü ildə verdi. Yaşayan fərdlərdən alınan, bütöv və işləməsi nisbətən asan olan insan DNT-si açıqlandıqdan sonraki 13 il ərzində bir neçə dəfə nəzərdən keçirilib. Çatışmazlıqları və yanlışları düzəldildi. Bugünə kimi 7-8 fərdə aid gen xəritəsi ancaq hazırlana bilib. İnsan genomunun təqribən 3,4 milyard əsas cütündən meydana gəldiyi məlum oldu və bunların da sadəcə mində biri qədər hətta daha kiçik fərqə sahib olduğu, bu fərqlərin gen kodlaşdıran sahələrdə olmadığı, əksəriyyətin immun sisteminin tələbi olan MHC geni kimi fərq tələb edən sahələrdə yerləşdiyi məlum oldu. Yaşayan insandan alınan DNT-də tədqiqat aparılması üçün belə inkişaf etmiş texnologiyaya ehtiyac olduğu düşünüldüyüdə, fosil qaynaqlı DNT tədqiqatının kifayət qədər çətin olduğu görünür. Bu çətinlikləri qısa olaraq bu şəkildə qeyd edə bilərik. 1. Çirklənmə, yəni digər təbii dolantıların qarışması problemi. Tədqiqat aparılan DNT-nin saflaşdırılması əsasında istifadə edilən metodun etibarlılığı çox önəmlidir və xəta etməmək lazımdır. Fosil DNT incələməsində əslində ən böyük problem digər təbii dolantılarla qarışma ehtimalıdır. Yuxarıda da dediyimiz kimi, Denisovan fosillərinin tapıldığı sahə çox fərqli insan və heyvan yaşadığı yer olub. Ona görə də bu canlıların DNT-si fosil DNT-sinə qarışıb. Bunlara mikroorqanizmləri və müxtəlif həşəratların DNT-si də əlavə edildikdə, qarışıq DNT hovuzu ilə rastlaşırıq. Bu halda fosil, DNT ilə bağlı aparılan işlərdə xətaya yol verilməməsi ehtimalı demək olar ki, yoxdur. Belə ki, jurnaldakı yazıda da Denisovan insanı fosilinə aid hissənin ancaq 0,17% olduğu bildirilir. 2. Fosil DNT-lərinin parçalanmış halda tapılması problemi. İnsan DNT-si 3,4 milyard əsas cütündə meydana gələn möhtəşəm kitabxanadır. Yaşayan insandan əldə edilən DNT-nin düzülüşünü və xromosom düzülüşünü müəyyən etmək mümkündür. Ancaq fosil DNT aradan keçən 10 minlərlə ilin təsirindən parçalanmış haldadır. Bir çoxu ən çox 50-70 azot əsası düzülüşünə malikdir. Bu vəziyyətə 100 milyon hissədən ibarət olan krasforda oxşatmaq yanlış olmaz. Üstəlik bu krasfordu doldurmaq üçün əlinizdə doğruluğunu bildiyiniz hər hansı bir şablon da yoxdur. Məqalədə bu problemi həll etmək üçün şablon olaraq dövrümüzə aid insan və şimpanze genomundan istifadə edildiyi bildirilir. Bəs araya qarışmış başqa canlılara aid DNT-lərin ayırt edilməsi necə aparılacaq? Onsuz da insan genomundan fərqlərin ortaya qoyulmağa çalışıldığı bir araşdırmada, şablon olaraq insan genomunun istifadə edilməsi, əlbəttə ki, elmi metod olaraq doğru deyil və nəticələrinə etibar edilə bilməz. 3. Kimyəvi və fermentativ problemlər. Fosil DNT-nin keçirdiyi illər boyunca təbii mühitində, kimyəvi dəyişikliklər də nukleotid zəncirində dəyişikliklərə səbəb ola bilir. Bununla yanaşı, DNT-ni hazırlamaq üçün istifadə edilən uracil glikozidaza və endonukleaza kimi fermentlər də düzülüş strukturunu pozur. Həmçinin, DNT-ni çoxaltmaq üçün istifadə edilən PCR texnikası da xətadan sığortalanmayıb. 4. Ümumi xəta payının 1,5% qəbul edilməsi. Bütün bu problemlərlə yanaşı, məqalədə qəbul edilən xəta payının 1,5% olması da başqa bir problemdir. Çünki yenə iddiaya görə, Denisovan fosilləri ilə bugünkü insanın gen düzülüşü arasında axtarılan fərq də elə bu qədərdir. Bu halda fərqin həqiqi yoxsa xətaya bağlı olduğu da yenə şübhəli olacaq. Xüsusilə bütün bunlar elmdən uzaq, ideologiyaya görə elmi yanlış istiqamətləndirən amillərdir. Təkamül elmdən uzaq ehkamdır. Elmi nəticələr bir nəzəriyyəni dəstəkləyirsə doğru qəbul edilməli, dəstəkləmirsə nəzəriyyə rədd edilməlidir. Bu təkamülə də aid olan bir qaydadır. Denisovan adamı misalında da göründüyü kimi, Darwinistlər təkamülü mübahisəsiz mənimsədikləri və bu ehkam əsasında iş gördükləri üçün elmdən uzaq, tamamilə ideologiyaya bağlı yönləndirmələrlə qarşılaşırıq. Bunu Darwinist hər nəşrdə, hər universitetdə, hər kitabda görmək mümkündür. Əlbəttə ki, Darwinist qərəzli açıqlamaların heç bir elmi tərəfi yoxdur. Elmi metod, ehkam və ideologiya nəzərə alınmadan və ve hiçbir şekilde mehdudiyet koymadan araştırma parmağı tələb edir. Bugüne kadar istisnasız aparılan bütün fosil tədqiqatların neticeleri ve hayatın kompleks kuruluşu canlılığın bir anda ve kusursuz şekilde ortaya çıktığını gösterir. Bu da təkamülün olmadığının en açıq dəlillərindəndir. Təkamül nağıllarını statistik hesablamalarla bəzəmək fayda verməz. Təkamülçülərin güya təkamül nəzəriyyəsinə sübut tapma cəhdləri kompüter şəraitində apardıqları statistik hesablamalarla da davam edir. Denisovan fosillərinin gen düzülüşləri ilə bağlı fərqlilik ortaya qoyma cəhdi də bundan irəli gəlir. Çünki təkamül nəzəriyyəsi canlıların ortaq əcdaddan yavaş-yavaş və zaman keçdikcə meydana gələn genetik düzülüş dəyişikliklərinin zərrəsidir. Darvinistlərin öz zənləri ilə çəkdikləri xəyali təkamül ağacına görə, yaxın qohumlarla gen düzülüş fərqi az olmalı, qohumlu uzaqlaşdıqca gendəki fərq artmalıdır. Bunun statistik dildəki adı da divergensdir. Hətta bu hesablamaları darvinistlər daha da irəli aparırlar. İki canlı geni arasında fərq dərəcəsinə görə, ortaq əcdaddan nə vaxt ayrıldığını müəyyən etməyə çalışırlar. Məsələn, insan geni ilə şimpanzi geninin 95-98% oxşarlığı iddia edilib, aparılan hesabla ortaq əcdadın 6 milyon il əvvəl yaşadığı güman edilir. Neandertalların Afrikadan çıxmasını 400-500 min il əvvələ aid etmə də yenə bu statistik hesablama ilə edilir. Halbuki ortaq əcdadının varlığına dair cüzi də olsa dəlil yoxdur. Ancaq bəzi elmi jurnallarda bu yazıları oxuyanlar alimlərə etibar edir. Bu ehtimalların doğru olduğunu düşünürlər. Təkcə kompüter şəraitindəki hesablamalardan ibarət iddialarla yeni təqvim metodu ilə təkamül təbliğatı aparılır. Aparılan bu kimi işlərə təkamülçü dairələrdən də tənqidlər gəlir. Leipzig İnstitutundan Richard Green və Harvard Universitetinin tibb fakültəsindən olan David Rex bu şəkildə şərh verirlər. Görülən iş kompleks riyazi statistikalara əsaslanır və bu da müdafiə etdikləri şeyin həqiqiliyini sual altına salır. Statistik baxış bucağı bilgi yüklü olmasına baxmayaraq, arxeoloji tapıntılarda konkret qarşılığını tapa bilmir. Denisovan fərqli canlı növü deyil, insandır. Aparılan araşdırmalardan əldə edilən nəticələr Denisovan fosillərinin fərqli növə aid olduğunu göstərməkdən kənardır. Əksinə, məqalədə bugünkü insanla eyni olduğunu göstərən dəlilləri də görürük. Sözü gedən məqalədə Denisovan adamının 40-50 min il əvvəl yaşadığı ehtimal edilən insan əcdadları ilə münasibətdə olduğu spekulyasiyası aparılır. Bu spekulyasiyanı həqiqi hesab etsək belə, Denisovan fosilinin insanla eyni növ olduğunun yeni bir dəlili ortaya qoyulmuş olar. Məlum olduğu kimi, təkcə eyni növə aid fərdlər bir-biri ilə çoxalma xüsusiyyətinə malikdir. Genlərin meyoz bölünmə əsnasında cütləşib sağlam şəkildə ötürülməsi ancaq bərabər miqdarda xromosoma və eyni genlərə sahib olmaları ilə mümkündür. Stanford Universitetindən paleontoloq Richard Klein bu mövzuda bunları deyib. Cütləşmə nəzəriyyəsinin arxeoloji zəmində qarşılığını tapmadığı görünür. Dedikləri təkcə, bunlar bizim məlumatlarımızdır, qəbul etməlisiniz formasındadır. Araşdırdığım hissəsi problemi olan bu işin qalanı barədə də narahatam. Eyni genlər və fərqli insanlar. Dövrümüzdə və keçmişdən bugünə kimi yaşamış bütün insanların genetik quruluşu eynidir. İnsanların fərqli xarici görünüş, boy, göz, dəri rəngi kimi xüsusiyyətlərinin ortaya çıxmasını təmin edən əsas amil isə genlərin iş görmə vaxtı və sürətindəki fərqlərdir. DNT üzərində asetil və metil kimi molekullarla aparılan işarələmə yolu ilə hansı genin, hansı hüceyrədə nə zaman və neçə müddət işlədiyi məlumdur. Bu hal, genlərin dəyişən şərtlərə və ehtiyaclara görə açılı bağlaması olaraq bilinir. Hər an davam edən bu möhtəşəm nizamla və aktiv nəzarət sistemi yenə müəyyən DNT sahələri tərəfindən idarə edilir. Çox həssas nizama ehtiyacı olan bu nəzarət mexanizmini təkcə genetik düzülüşlə izah etmək isə qeyri-mümkündür. DNT kodlarının ağıllı həll yolları irəli sürmələri kimi xüsusiyyətlər DNT-nin özünə aid edilə bilməz. Həmin idarə edici sahələri idarə edən bir ağıl olmalıdır. Yuxarıda bəhs etdiyimiz kimi, insan genomu layihəsinin ilk məlumatlarına görə, insanlar arası genetik ardıcılıq fərqi 0,1%-dən azdır. Bu fərqlərin çoxu genetik xəstəliklərə yol açan dəyişikliklər və MHC zülal geni kimi hər birimizi digərindən ayıran və yad kimi qəbul edilməsinə səbəb olan düzülüş fərqlərindən irəli gəlir. Bundan başqa, həyati əhəmiyyətli funksiyalarımızı saxlayan genlər hamımızda eynidir. Məlum olduğu kimi, DNT düzülüşündə tək bir hərfin dəyişməsi yaxud bir nukleotidin əlavə edilməsi və ya çıxarılması istehsal edilən zülalın xarab olmasına səbəb olur. Çox kiçik mutasiyalar belə xəstəliklər və ya ölümcül nəticələrə səbəb ola bilir. Bu səbəbdən insan cəmiyyətləri arasında mövcud olan fərqlərin açıqlamasında təsadüfi mutasiyalara yer yoxdur. Fərqli insan növlərinin ortaya çıxması, genlərin açılıb bağlanması və növ daxilindəki variasiyaya görədir. İbtidai insan heç vaxt mövcud olmayıb. Göründüyü kimi təkamül düşüncəsi elmi prinsiplər işığında deyil, ideoloji əsaslar üzərində yaşadılmağa çalışılır. Cəmiyyətdə irqçi fikirləri qidalandıran, separatçı cərəyanların əsas istinad nöqtəsi olan Darwinist ideologiya, ibtidaidən müasir insana doğru nəsil nağılı uydurub. Bunu qüvvədə saxlamaq üçün də keçmişdə yaşamış və hələ insan ola bilməmiş, yəni təkamülü tamamlanmamış heyvan növlərinə ehtiyac var. Bu səbəbdən Darwinistlər tez-tez ibtidai insana bənzər növlər ortaya çıxarırlar. Denisovan insanı da bu ibtidai insan nağılına uyğun fiqur olaraq uydurulub. Aydındır ki, əgər belə bir insan yaşayıbsa da, insandır və bizdən heç bir fərqi yoxdur. Nəsli tükənmiş insan irqidə olsa, heç bir şəkildə ibtidai insan yoxdur. Afrikadan Amerikaya, Avropadan Asiyaya qədər hər yerdə insan insandır. Dünyada insan hər zaman insan olaraq mövcud olmuşdur.